ได้แล้วได้แล้วลิเกจะได้เล่นแล้วเอายังไงออกโรงแล้วนะย้อนหลังจากนี้ไปนะต้องย้อนหลังไม่ยืนไม่เคยย้อนหน้าเลยนะไอ้ฐานย้อนหลังจากนี้ไปประมาณ4 อสงไขยสมัยนั้นมีเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่เป็นช่วงว่างพระศาสนาเศรษฐีคนนี้เป็นเศรษฐีที่มีรูปร่างหน้าตาดีแล้วก็มีทรัพย์มากนะชอบบริจาคทานชอบให้ทานทุกวันเธอจะต้องออกไปตรวจดูบริวารของเธอที่สร้างบ้านให้พักคือว่าถึงจะเป็นคนรับใช้ก็จริงแต่เขาไม่ถือเป็นคนรับใช้ของเขาก็ถือเป็นเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนั้นใครก็ตามที่มาได้อาศัยบ้านเศรษฐีบ้านนี้ก็ประหนึ่งว่าเป็นญาติพี่น้องเศรษฐีคนนี้ก็จะคอยอบรมสั่งสอนบริวารของเธอที่เป็นข้าทาสบริวารเสมอว่าเราอยู่ในฐานะเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันนะไม่ถือว่าฉันเป็นนายไม่ถือว่าเธอเป็นเบ่าถือว่าเราอาศัยความสุขซึ่งกันและกันเธอให้เราเธอมีคุณต่อเราเราให้เธอเธอก็คิดว่าฉันมีคุณกับเธอต่างคนต่างมีคุณซึ่งกันและกันนะเขาก็จะคอยให้กับผู้ที่เป็นบริวารบริวารก็จะมีความรักกับเศรษฐีผู้นี้มากเพราะว่าทุกอย่างที่เศรษฐีให้ไม่ต้องเอ่ยปากขอเศรษฐีจะคอยไปตรวจดูบ้านพักของคนเหล่านั้นว่าอยู่กันยังไงกินอยู่สบายไหมอาหารขาดอะไรหรือเปล่าน้ำท่าเป็นยังไงก็จะคอยตรวจดูเป็นปกติคอยเอาใจใส่ประดุจดังพ่อปกครองลูกอะไรอย่างนั้นนั้นบ้านของเธอก็จะกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่มากจนเป็นที่เรื่องลือไปทั่วหัวเมืองอื่นก็ว่าเศรษฐีเมืองเนี้ยเป็นเศรษฐีที่ใจบุญใจดีมันก็เลยมีคนอื่นเข้ามาเหมือนเป็นโรคอิจฉาเศรษฐีอิจฉาอิเศรษฐีนั่นก็เศษจริงๆเศษความดีไม่มีเลยนะไม่ทำเองก็ยังไปทำลายชาวบ้านเขาอย่างนั้นนะเมืองนั้นห่างกันไปก็เยอะพอสมควรใช้เวลาเดินก็ประมาณ3 วัน 3 คืนถึงจะถึงกันนะก็ถือว่าเป็นเมืองที่เมืองใหญ่แต่คนที่นั่นจะเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาไม่ค่อยงดงามคนเหล่านั้นจะเป็นคนที่มักมากด้วยโทสะเห็นแก่ความเป็นใหญ่ของตนความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับผู้ที่อยู่ร่วมกันไม่ค่อยมีข่มเหงรังแกถือว่าเป็นนายนั่นเป็นบ่าวมันจะตรงกันข้ามกันเลยอ่ะมันขาวกับดำอ่ะเศรษฐีนี้เขาจะคอยทนุบำรุงนะสงเคราะห์บริวารอย่างดีนั่นก็เป็นที่รักใครๆก็อยากมาช่วยเศรษฐีเห็นไหมเพราะเศรษฐีเริ่มให้ทานเศรษฐีมีปิยะวาจาเศรษฐีมีการเกื้อกูลสงเคราะห์ตลอดไม่ถือเนื้อถือตัวจะเป็นที่รักของบริวารแล้วคนชาวบ้านแถวนั้นที่เขาจะไม่มาเป็นข้าทาสบริวารก็ตามแต่หากเศรษฐีต้องการให้ช่วยเหลืออะไรหรือมีความจำเป็นจะต้องทำอะไรชาวบ้านหรือว่าทุกคนจะร่วมมือร่วมใจกันทำขออะไรเขาก็หยิบยื่นให้ต้องการไม้เขาให้ไม้ต้องการสิ่งใดถ้าขาดเศรษฐีขาดอะไรเขาให้หมดเพราะว่าคนเหล่านั้นมันเป็นอานิสงส์ของเศรษฐีเหมือนกันถูกไหมเพราะชาวบ้านหรือว่าข้าทาสบริวารไม่ต้องเอ่ยปากขออะไรเศรษฐีไปเดินว่าเขาขาดอะไรเขาก็ทำให้ทันทีอานิสงส์เขามีเป็นบุญกรรมก็ทำไว้อย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยได้แบบนี้เวลาเศรษฐีต้องการอะไรพร่องอะไรชาวบ้านรู้ข่าวเขาก็สื่อออกไปคนในบ้านเขาก็จะบอกคนนอกบ้านคนนอกบ้านก็จัดหาสิ่งนั้นมาให้เศรษฐีมันก็เป็นความสุขที่เขาเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างดีข่าวนี้มันก็เลยออกไปกระจายไปนั่นไปสมัยนั้นยังไม่ถือว่ามีกษัตริย์ปกครองประเทศมันเป็นหย่อมกันอยู่เนี่ยมันต่างคนต่างอยู่ยังไม่มีใครตั้งตัวเป็นกษัตริย์ปกครองใครมันก็เลยมีทั้งกลุ่มที่คนดีและคนเลวก็อยู่เป็นหย่อมมันหย่อมมันไอ้คือไอ้เลวๆมันก็อยู่ด้วยกันคำว่าเลวของเขาไม่ใช่ว่าเขาเป็นคนเลวจิตใจเลวหรอกนะแต่ว่ามันเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความ รู้ว่าความสุขมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเขาคิดว่าการข่มเหงรังแกคือความสุขของเขาเขาได้มาเป็นของเขาเขามีความสุขคนอื่นจะเดือดร้อนยังไงเขาไม่สนใจก็ถือนี่คือความสุขของเขาในเมื่อความสุขของเขาประสงค์อย่างนี้สิ่งที่เขาก็ทำก็คือว่าทุกคนเนี่ยไม่มีสตังค์เมื่อคุณไม่มีสตังค์คุณก็จะเป็นทาสรับใช้เขาเขาก็ข่มเหงทุกอย่างลูกใครสาวหน่อยก็เอามาเป็นเมียเพราะลูกเพราะหลานก็ออกไปเป็นคนรับใช้ต่อไปไม่เอามาเป็นลูกเอามาเป็นเมียเมียมีลูกก็ไม่นับญาติเป็นลูกนับญาติเป็นคนรับใช้เขาถือว่าเขาไม่สนใจมีลูกไม่สนใจเอาใครมาเป็นทายาทเพราะถ้ามีทายาททรัพย์ก็จะน้อยลงไปนี่เนี่ยเห็นแก่ความสุขส่วนตัวเต็มๆไหมยังก่อนยังมีเยอะฝันนี้ว่าเป็นผู้พอใจในความสุขของตนโดยคิดว่าการกระทำอย่างนี้เขาจะเป็นสุขมากนั้นทรัพย์ของเธอจะขี้เหนียวขี้ตืดมากจะหวงแหนอย่างมากแล้วก็ไม่รู้จักคำว่าพอบ้านไหนมีเขาต้องไปเอาคุณไม่ให้คุณมีเรื่องคุณอยู่ไม่ได้เขาก็จะรังแกทุกอย่างไอ้คนที่เป็นบริวารที่อยู่ใกล้ตัวมันก็อะไรคอยยุยงส่งเสริมเจ้านายคอยเลียแข้งเลียขาเพื่อว่าเขาจะได้อยู่สบายใช่ไหมถ้าเขาไม่เลียแข้งเลียขาเจ้านายเขาก็ต้องถูกเป็นคนเหล่านี้อันนี้ก็คือการเป็นมารยาหลอกกันไปหลอกกันมาสรุปแล้วไม่มีใครซื่อสัตย์ต่อกันไม่มีใครปรารถนาดีต่อกันมันเป็นกรรมไหมกรรมเพราะว่าตัวเศรษฐีผู้นั้นก็ไม่เคยมีความปรารถนาดีกับใครนั้นจะให้คนใกล้ตัวมาปรารถนาดีกับเขามันเป็นไปไม่ได้นั้นไม่มีคนรักเขาจริงไม่มีใครส่งข้อเขาจริงทำท่าทางเหมือนเรากับว่ายินดีพูดดีเอาอะไรละเจ้านายอย่างนั้นอย่างนี้เสนอหน้าเข้าไปอะไรเข้าไปเราเห็นว่ากรรมใครทำใครได้ต่างกันไหมสองเศรษฐีคราวนี้ไอ้คนปากบอลก็คือชาวบ้านมันเห็นข้อแตกต่างเขาก็เลยชักชวนคนนั้นน่ะมาฟ้ามข้ามฝั่งมาอยู่เมืองนี้เขาไปเจอกันผ่านป่าเขาไปเจอกันไงคนหนึ่งเขาจะไปหาสมุนไพรอย่างหนึ่งที่เศรษฐีมีความต้องการแต่ในหมู่บ้านนั้นน่ะมันหาไม่ได้ต้องข้ามไปอีกหลายเขาพรานที่เขารับอาสาไปเอาให้เขาก็เดินป่าไปเดินป่าไปมันก็ก้าวเข้าไปเขตของหมู่บ้านบ้านโน้นน่ะประเทศนู้นเมืองนู้นของเขาอะที่ก็มีเศรษฐีใจสามอยู่อย่างนั้นข้ามไปก็ไปเอายานี้มาก็ไปเจอคนที่เขาลำบากพรานคนเนี้ยคือคนที่อยู่ร่วมกันมันก็ใกล้คนเช่นใดนานไปมันก็ซึมซับใช่ไหมความดีเขาก็ได้หยิบยื่นสิ่งนี้ให้กับคนชาวบ้านนั้นป่วยไข้ไม่สบายเขาก็เลยบอกเอายานี้นะคุณเอายานั้นนะคุณต้นนี้นะอย่างนี้นะเขาก็สอนนะสอนคนที่ป่วยไข้ไม่สบายเขาก็ได้รับสิ่งนี้ไปรักษาส่วนเศรษฐีนั้นไม่เคยสนใจที่จะรักษาให้มันอยากป่วยเรื่องของมึงจะตายของตายหาตายดีกูไม่เปลืองกับข้าวมึงต้องเลี้ยงมึงเห็นไหมคือมันไม่เหมือนเป็นคนเลยแหละเห็นคนไม่ใช่คนเหมือนสัตว์ตัวนึงที่เลี้ยงเข้าไปเพื่อจะใช้เขาบำรุงเลี้ยงความสุขของเขาอย่างเดียวนั้นก็จะความห่วงใยสักนิดก็ไม่มีนั้นชาวบ้านคนนั้นเขาได้รับความรู้สึกที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาก็ถามว่าคุณอยู่ที่ไหนถามพรานอยู่ในจังหวัดพรานเขาเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาก็พันธนานะสิ่งที่เขาอยู่กันกับเศรษฐีอยู่ทำให้ชาวบ้านอยากย้ายถิ่นฐานก็ค่อยๆย้ายกันไปย้ายกันไปหลบๆย้ายกันไปย้ายกันไปย้ายเข้าไปก็ไปเข้าหูไอ้พวกที่ประจบสอพอใช่ไหมเขาก็หาข่าวสิถามว่ามันไปไหนกันไปเพราะอะไรครับคนไอ้คนมันซื่อมันก็เล่าเป็นตกเป็นตะหมดอ่ะไม่คิดว่าภัยจะมาหาตัวยังไงพอเขารู้ปั๊บไอ้พวกมันก็มาเลยสั่งห้ามสั่งปรามสั่งอย่างนั้นอย่างนี้สั่งก็แล้วปรามก็แล้วขัดก็แล้วแต่คนมันก็ดิ้นรนเนี่ยนะมันก็อยากจะออกไปสู่โลกภายนอกที่ดีฝันนี้ก็หลบกันดิพยายามจะหนีกันบ้างหลบกันบ้างหนีกันบ้างไอ้เศรษฐีใหญ่มันก็เริ่มไม่พอใจทำให้คนที่เขาเป็นมือเป็นตีนเนี่ยที่ให้เขาบำรุงบำเรอความสุขเขามันค่อยหดหายไปเขาไม่รับการยกย่องเชิดชูไอ้นั่นมันได้การยกย่องเชิดชูนะใครก็ชมมันดีมันดี เรานี่มันมีแต่คนพูดดีก็คือคนไอ้ก็ไอ้ประจบสอคอมันพูดอะแต่ไอ้ชาวบ้านเหล่านั้นมันไม่เคยเอ่ยปากสักคำว่าเขาเป็นคนดีมันได้การนักกระแหนแอบแอบมันก็ด่าพอด่าก็จะให้จัดการไปเคี่ยนมันไปตีมันไปลงโทษมันอะไรนี้เป็นต้นเนี่ยนะในความรู้สึกของคนที่เขาอยากมีความสุขก็ต้องหนีออกมาไปไปมาเข้าไอ้นี่ก็เริ่มแล้วทนไม่ไหวแล้วความอดทนหมดซะแล้วคิดว่าตัวเองกำลังสูญเสียสูญเสียยศถาบรรดาศักดิ์สูญเสียลาภสักการะสูญเสียความสุขแล้วจะต้องสูญเสียคำยบยอปอปั้นเดี๋ยวไอ้พวกนี้ไปซะหมดแล้วกูจะทำไงลาภแอบโลกธรรมฝ่ายหนึ่งจะสูญเสียไปจะหมดสิ้นไปยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันก็ส่งคนมาเข้ามาสืบสอบหาข้อความจริงมันเป็นยังไงเขาก็ส่งคนเข้ามาส่งคนเข้ามาคนก็หายไม่กลับส่งคนเข้ามาคนก็พยายามกลับไม่กลับแต่มันก็มีคนที่จงรักภักดีต่อนายเขาจริงๆมันก็มีเพราะว่ามันได้เงินนี่นายมันจับทางถูกใช่ไหมมึงไปเอามากูจะให้มึงอย่างนี้ที่ขนาดนี้เป็นสมบัติของมึงค่าท่าบริวารกูให้มึงมึงไปหาข่าวมากูพากูให้พวกมันไปหายไปหมดไม่ยอมกลับมากูไม่รู้เรื่องเลยเป็นยังไงอย่างนั้นนะไอ้นั้นก็ไปเห็นกลับมากูได้เนี่ยได้ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ความสุขได้ลาภสักการะเห็นไหมในคำชื่นชมยินดีจากนายก็เอาหมดโลกธรรมฝ่ายนั้นกินใจซะแล้วไปเถอะเขาก็พอเข้าไปปุ๊บเขาก็ไปหาข่าวเขาก็รู้ความจริงมันเป็นยังไงเขาก็เลยมารายงานนายเขาให้ฟังนายเขาก็เลยคิดว่าถ้าเราจะปล่อยมันไว้แบบนี้เราคงพินาศชิบหายแน่ความสุขของกูจะต้องฆ่ามันให้ตายซะเขาได้จับบอกมึงพวกมึงไปหาพวกมือดีพวกฉมังธนูแม่นยำดีแล้วก็เอายาพวกพิษเนี่ยทาไว้ตรงหัวธนูมึงไปหาคนมาไปที่มึงไว้ใจได้อ่ะมึงก็ไปฆ่ามันซะไอ้พวกนี้บอกมึงต้องการเท่าไหร่กูให้มึงเงินกี่กำปั่นมึงเอาไปเลยนะมึงไปจัดการจ้างคนไอ้พวกนี้มาก็แน่นอนละไอ้พวกที่เป็นพรานป่าพวกอะไรมันมีที่แม่นๆอย่างแล้วมันต้องการเงินมันก็ต้องการใช่ไหมมันไม่สนใจเรื่องอื่นหรอกถ้าลาภสักการะได้มาความสุขจะเกิดขึ้นคำชื่นชมยินดีมีอยู่อย่างนี้เป็นต้นเป็นอันว่ากูเอาแน่เขาก็ไปกันไปกัน7คน7เพชฌฆาตมหากาลเขาก็ไปอย่างคนดีๆเนี่ยไม่ได้ไปอย่างโจรนะไปอย่างคนดีๆซ่อนอาวุธเก็บไว้ไม่มีใครทราบชาวบ้านชาวเมืองที่เขาอยู่อย่างเป็นสุขเขาไม่เคยมาระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ว่าจะเกิดภัยเพราะเขาอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขถูกไหมเขาไม่คิดว่าจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเขาไม่คิดนี่คนพวกนี้ก็ไปสบายไปกินบ้านไหนก็อิ่มแปรไปที่ไหนก็ต้อนรับขับสู้ดีเพราะเขาเกิดคนสงเคราะห์ใครมาหรือเขาก็ให้หมดอะคุณต้องการน้ำให้น้ำคุณต้องการอาหารให้อาหารคุณต้องการที่พักให้ที่พักคุณต้องการอะไรก็ให้แต่พวกนี้ไม่มีซึมซับเพราะว่าของเหล่านี้แลกกับลาภสักการะที่ก็ได้จากนายทองเป็นกำปั่นกลับไปเอาที่นู่นดีกว่าใช่ไหมเพราะเขาสืบรู้ว่าเศรษฐีผู้นี้จะต้องเดินไปที่ไหนในเวลาไหนเศรษฐีจะมีเวลาเช้ากับเวลาเย็นที่ออกตรวจตามบ้านเรือนต่างๆที่เป็นข้าทาสบริวารตอนเย็นๆก็จะออกนอกบริเวณตอนเช้าก็อยู่ในบริเวณหมายถึงว่าตอนเช้าพอเสร็จถีทานข้าวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บก็จะไปเดินดูว่าขาดอะไรบ้างพวกเธอขาดอะไรกันบ้างหรือเปล่าข้าวพอกันไหมอาหารพอกินกันหรือเปล่าอย่างนี้ไปต้องก็จะไปตรวจดูเอาเป็นยังไงเสร็จถีหิ้วเองไม่ต้องใช้ใครขาดอะไรก็หิ้วไปให้เองจัดการเองเสร็จทำอย่างนี้พอตอนเย็นปั๊บตอนเย็นเธอก็จะออกนอกในเขตที่เธออยู่ก็ไปดูชาวบ้านที่อยู่ห่างบ้านไหนขาดอะไรบ้างก็จะให้พวกข้าทาสบริวารในขนไปให้กันขนมาให้กันเป็นกิจวัตรประจำวันของเธอทุกวันเช้าตรวจดูในบริเวณบ้านของตนเย็นออกไปดูนอกบริเวณบ้านของตนในการส่งเคราะห์คนทำอยู่อย่างนี้ จนไอ้พวกนั้นมันรู้ว่าเนี่ยเวลาของเวลาออกนอกมามันคือตอนเย็นถูกไหมมันก็ดักส้มกันเพราะเส้นทางที่เศรษฐีผ่านคือเส้นทางประจำผ่านบ้านนี้ออกบ้านนั้นออกบ้านนั้นออกบ้านนู้นคือเป็นเส้นทางที่ทำเป็นอย่างนี้เป็นปกติคือจะไม่เป็นวัยวนไปวนมาก็ไปตามระเบียบเขาเลยผ่านบ้านแรกบ้านสองบ้านสามแล้วกลับตรงนี้ถึงเวลานี้ต้องผ่านช่องนั้นช่องนั้นช่องนั้นเขารู้แล้ววางแผนกันแหละทุกคนซุ่มธนู7ดอกเตรียมเล็งไปที่จุดเดียวกันเธอคิดว่าเขาจะยิงไหมและเธอคิดว่าเสียถีจะตายไหมได้แกเข้าลงก่อนยืนน้ำ อำนาจของพรหมวิหาร4นะมันเป็นสิ่งที่อัศจรรย์บุคคลใดไม่ทำกรรมมาย่อมเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นไม่ทำกรรมมาเศรษฐีไม่เคยคิดประทุษร้ายใครกรรมส่วนนี้จะมาตกกับเศรษฐีนั้นเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมแรงกรรมมันมีถ้าเศรษฐีทำมาเศรษฐีก็ต้องโดนยิงตายหาแน่เห็นไหมปรากฏว่าวันนั้นเขาจ้องแล้วเล็งแล้วบังเอิญบ้านหนึ่งมันป่วยลูกของบ้านนั้นเขาป่วยไม่สบายเศรษฐีก็เลยกลับเย็นหน่อยต้องคอยดูแลรักษาคอยให้เขาวิ่งไปเอายงเอายามาคอยบำรุงรักษาเด็กคนนั้นให้ดีขึ้นพอจะกลับก็มืดมากมืดมันก็มองไม่เห็นแล้วมองเองก็พลาดเวลาไปหนึ่งคนคนแรกพลาดไปวันที่สองเอาใหม่มันก็ดักมาอีกก็ดักมาอีกเบอร์วันนั้นมันเป็นวันที่พายุมันแปรปรวนลมมันแรงมากเศรษฐีก็ไม่ได้ออกไปวันที่สามมันก็เอาอีกก็ตั้งท่ารอมาที่เดิมวันนั้นเศรษฐีตั้งใจจะไปจริงๆแต่ว่าคนข้างในป่วยไม่สบายไม่ได้ออกไปอีกไม่ได้ออกไปอีกสามวันแล้วไอ้พวกนั้นยืนรอเกอร์อยู่สามวันละก็คิดว่าถ้ามารอแบบนี้ไม่ได้กินแน่คือไม่ได้ฆ่าเศรษฐีแน่บุกเลยซะพวกเราบุกเลยเขาก็บุกกันไปกันตอนยามค่ำคืนนะโจรอันนี้เป็นโจรปล้นเลยนะปล้นแหละถือว่ายังไงถ้าโจรปล้นแล้วไปปล้นแล้วไม่ได้อะไรกลับมาเนี่ยเสียชื่อโจรไหมเสียชื่อโจรนี่การไปของเขามันไปแบบนี้เนี่ยมันย่อมเป็นอันตรายคนที่เขาอยู่เขาก็นอนหลับอย่างสบายถูกไหมแต่เขาว่าผิดสังเกตเนี่ยมันคือพวกหมาพวกสัตว์มันเตือนภัยเพราะปกติเนี่ยสัตว์มันอยู่กับคนที่มีความเมตตามันไม่รู้สึกมีกระแสอะไรเข้ามาแต่สัตว์มันเห็นคนพวกนี้ก่อนมนุษย์คนพวกนั้นเขาหลับใช่ไหมเขาเห็นกระแสใจของคนที่เขาไม่เคยสัมผัสเนี่ยเขาก็โชคโคกห้าขึ้นมาแล้วหมาพอตัวหนึ่งเนี่ยมันมาเป็นร้อยอย่าลืมว่าหมาของนั้นแล้วมันเยอะนะเยอะมากเลยมันวิ่งกรูเข้ามาหัวหน้าหมามันมีลูกน้องหมาส่งสัญญาณก็เป็นระยะนี่นายไม่ต้องสั่งให้เฝ้าบ้านนะเฝ้าทรัพย์นะความดีของเจ้าของบ้านเนี่ยมันถูกปกป้องไปเองเห็นไหมไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าธรรมชาติไม่ว่าสิ่งใดก็ตามจะปกป้องคุ้มครองเสมออำนาจผมไม่หาร4นะพอพวกนี่มันวิ่งเข้ามากันใหญ่โตไอ้นี่พวกนี้7ตัวมันจะไปไหนสู้กับ100ตัวสู้ไหวมั้ยโอ้โหมันไม่ทันจะได้เละไอ้พวกนั้นขึ้นปีนบนต้นไม้คาอยู่วันนั้นนะธนูนี่ยิงหมดลูกแล้วนะหมดลูกแล้วหมาตายบ้างไม่ตายบ้างแต่มันจะยิงหมดร้อยตัวได้ยังไงใช่ไหมแล้วก็เห่าก็โชคอยู่นั่นนะนี่พวกบริวารที่เป็นข้าทาสเขาก็ตื่นตัวเพราะว่าเสียงนี้เขาไม่เคยได้ยินไม่เคยปรากฏมีมาเลยนะเขาก็พากันไปจุดคบเพลิงไปดูกันก็ไปเห็นไอ้พวกนั้นนะยืนขาสั่นอยู่ข้างบนเนี่ย7ตัวเนี่ยยืนข้างบนอยู่นั่นนะเขาก็คิดว่าไอ้พวกนี้คงมาไม่ดีแน่แต่จะจัดการมันตอนนี้มันก็ดึกเกินไปจะไปรบกวนนายเราให้รอรุ่งเช้าก่อนดีกว่าชาวบ้านก็จัดเวรยามเฝ้ามันไว้ เอาไม้มาวางรอบต้นไม้แล้วก็เก็บคบเพลิงเอาไว้ถ้ามึงกระดิกตัวกูจุดไฟลมเผามันเลยอย่างเงี้ยแต่ชาวบ้านเขาไม่ทำเขามีความเมตตาเขาขู่ให้พวกนั้นไม่กล้าหนีกล้าลงมาใช่ไหมพอรุ่งเช้าเขาก็ไปรายงานเศรษฐีเขาก็เมื่อเรารู้เขาก็ออกมาดูเขาบอกคุณลงมาเถอะเศรษฐีมีวาจาแพร่เราก็พูดได้แพร่เรากับพวกเหล่านั้นก็ถามคุณมาเพราะเหตุอะไรคุณต้องการอะไรเขาก็พูดในฟังแต่ก็พูดเหมือนเยาะเย้ยพูดเหมือนไม่มีแสดงความรู้สึกว่าความเมตตาของเศรษฐีจะไปกินใจเขาได้เลยไม่มีเลยแต่ไม่คนมันจะหยาบยังไงมันไม่มีประโยชน์ที่พูดดีด้วยเห็นไหมนะมันไม่มีประโยชน์จริงๆพูดแพร่เรากันแล้วหยิบยื่นสิ่งที่ให้โอกาสดีกันแล้วมันก็ไม่ตอบสนองสิ่งนี้เขาถือว่าสิ่งที่เขาพอใจมันรออยู่สิ่งหน้าที่ที่เขาทำเพื่อได้ความพอใจในสิ่งที่เป็นทรัพย์มันอยู่ข้างหน้านี้แต่ตอนนี้เขาไม่รู้จะฆ่ายังไงหนึ่งอาวุธไม่มีแล้วสองคนของเขามีแค่เจ็ดนั่นเป็นร้อยแล้วยืนห้อมล้อมมาทั้งหมดเนี่ยเป็นร้อยเช้าก็แตกจนเด็กคนกลคนแก่เดินออกมาหมดก็ในชีวิตไม่เคยเจอนี่จะมีตัวประหลาดมาอยู่บนต้นไม้เนี่ยเจ็ดตัวเนี่ยเศรษฐีได้ฟังเรื่องราวของพวกโจรเจ็ดคนได้พูดกันมาเธอก็รู้สึกสลดใจว่ามนุษย์อยู่ด้วยกันไม่มีความสุขอันแท้จริงเลยหรือถูกไหมเราอยู่ของเราแบบนี้เราไม่ได้ไปคิดเบียดเบียนใครทำไมพวกเธอจึงต้องการคิดอย่างนี้เขาบอกฉันไม่ได้คิดนายฉันเป็นคนคิดนายท่านเป็นคนคิดเขาก็บอกนายคือใครเขาก็พูดในความเป็นเศรษฐีเมืองนั้นอะไรยังไงอีตอนนี้นะมันติฉินนินทานายมันมันพูดทุกอย่างที่นายมันเป็น มันไม่ปิดบังสักถ้อยคำเดียวเพราะอะไรไหมอานิสงส์ของเศรษฐีไม่เคยพูดโกหกมดเท็จกับใครพวกนี้ยังไงมันก็ต้องพูดความจริงให้ฟังหมดว่าเป็นยังไงยังไงเห็นไหมอานิสงส์คนมีศีลนะยังไงก็โกหกไม่ได้แล้วก็พูดให้หมดอ่ะโอ้ยนายผมนี่เป็นอย่างนี้ครับเป็นโอ้โหมันสารยายเรียบเลยทุกคนเนี่ยอ้าปากค้างคนที่ฟังนะโอ้ตายต้องจ้องเป็นมันไอ้เจ็ดตัวนนเล่ากันเป็นคนละคนเลี้ยงมันแถบพอเขาฟังเรื่องจบปุ๊บทุกคนน่ะร้องเสียงเดียวกันโอ้โหมีอย่างนี้ด้วยหรืออย่างนี้ด้วยหรือต่างคนก็ต่างพูดกันว่าด้วยความสงสารช่วยไหมนายทำยังไงดีนายจะจัดการยังไงดีนายต่างคนก็ต่างเสนอความคิดเห็นแย่ๆใช่ไหมท่านเศรษฐีก็สงบไม่พูดอะไรสักคำแล้วก็บอกว่าปล่อยเขากลับไปเศรษฐีไม่พูดอะไรเลยนะไม่มีวาจาตำหนิไม่มีวาจาส่งเสริมไม่มีวาจายินดีกับสิ่งที่บริวารนั้นพูดแต่ละคนว่าจะพูดให้ทำอะไรทำนั่นทำนี่ทำนู่นไม่เลยเศรษฐีก็เดินด้วยความสงบกลับไปที่พักแล้วก็ทำตัวปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจเศรษฐีคิดอะไรรู้ไหมติ้งตังติ้งตังในความสงบมันทำไม่มีปัญญาเพราะเขาไม่ได้วุ่นวายแต่กับกระแสของความยุยงส่งเสริมของบริวารต้องคอยคิดตามว่าต้องจัดการแบบนั้นต้องเตรียมอย่างนี้ต้องปกป้องอย่างนั้นไอ้นู่นไอ้นี่มันคนกลัวเศรษฐีไม่ได้มีความกลัวคนประเภทนี้เลยเศรษฐีคิดอย่างเดียวว่าความตายเป็นเรื่องที่ต้องเกิดถ้าภัยจะต้องเกิดกับเรามันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้แต่ถ้าเราไม่เคยทำมาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเราได้อย่างไรความกลัวก็เลยหมดสิ้นไปเห็นนี่เขาเชื่อไหมเชื่อในความดีไหมเชื่อในอำนาจของศีลนะเชื่ออำนาจของความเมตตาเชื่อในสิ่งที่ท่านปฏิบัติของท่านมาว่าท่านไม่มีจิตใจที่เคยกระทำสิ่งเร็วๆแบบนี้ท่านไม่กลัวว่าของเร็วๆจะมาหาท่านเลยไม่กลัวเลยไม่กลัวก็ไม่สนใจในภัยอันตรายที่เกิดขึ้นก็พิจารณาอยู่อย่างเดียวว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็แล้วไปเถอะไม่สนใจหรอกไอ้นั่นก็กลับไปสิรายงานสิรายงานนี่มันรายงานชมเลยนะโอ้ชมฝั่งนี้ชมโ โอ้นั่นมันไฟเลยมันเอาไฟไปสมโอ้โหตัวก็ดำอยู่แล้วดำอีกเป็นไฟอะไรอย่างนั้นเลยร้อนรนทุรนทุรายในใจเห็นไหมคนมันทุกข์เห็นไหมนะมันทุกข์จริงจริงทุกข์ก็ความอยากความโลภความโกรธความหลงมันทุกข์มันไม่เยือกเย็นสงบมันนายเศรษฐีอีกบ้านหนึ่งเลยทีนี้เขาก็คิดว่าถ้าไปกันแค่นี้ทำมันไม่สำเร็จ1ปีเราจัดระดมกำลังคนเราจะไปถล่มบ้านนี้ให้ยับเยินคนพาลนะไม่เลิกไม่ลาไม่ได้มาเป็นอันนั้นไม่จบแน่นั้นทรัพย์ทั้งหลายที่มีมาเขาก็ระดมเพื่อเป็นทุนเพื่อจะได้เอาไปล่อไอ้พวกเนี้ยถ้าเป็นกำลังเขาเกณฑ์คนได้ประมาณ200คนเขากะประมาณกันแล้วว่าคนที่นั่นมีในหมู่บ้านไม่เท่าไหร่คนอยู่ในบ้านประมาณ100คนเศษไม่มีอาวุธไม่มีสิ่งใดที่เป็นศาสตราวุธปกป้องตัวเองคนจำนวน200คนเป็นอันว่าต้องชนะแน่นอนเรียกยึดทรัพย์ฆ่ามันให้หมดแล้วพวกเองได้ทุกอย่างที่เองต้องการเองต้องการที่ได้ที่เองต้องการผู้หญิงได้ผู้หญิงเองต้องการทรัพย์ได้ทรัพย์เห็นไหมปลุกใจน่าดูไหมล่อในโลกธรรมโลกธรรมไอ้พวกนี้ก็ฮือฮาใช่ไหมฮือฮาไปยกก็เป็นขบวนเลยเสียงดังอึกครึกดังขึ้นมาเสียงโห่ร้องขึ้นมาเขาไม่สนใจเขาไม่ต้องมาแบบสงบเงียบๆแล้วเปิดเผยยกกันมาเลยธนูมีดพระเตรียมกันมาอย่างดีเข้ามาหมดเลยคือไม่เขตจากเขาที่จะก้าวไปถึงเขตในเมืองนั้นน่ะมันห่างกันแค่โยชน์เดียวแต่กลับเกิดเหตุอัศจรรย์แผ่นดินแยกออกจากกันเวอร์เวอร์ฮะแผ่นดินเอาแยกออกจากกันจริงๆนะกลัวไม่เชื่อเลยเสียงดังสนั่นหวั่นไหวต้นไม้ล้มระเนระนาดลงไปแผ่นดินแยกลงไปเอาสมัยนี้มันยังมีเห็นไหมล่ะแผ่นดินไหวนะแยกมาเป็นจะแปลกตรงไหน มันไหวตรงนั้นพอดีแยกไหวคนที่อยู่ฝั่งโน้นก็สะเทือนไปด้วยมันสะเทือนนี่แผ่นดินพื้นเดียวกันนะมันสะเทือนนี่ถึงจะห่างกันโยชน์หนึ่งมันก็สะเทือนนะโยชน์กี่วาคำนวณไว้ก่อนแล้วกันพอแผ่นดินมันแยกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปไม่ได้ละกว้างพอนะกว้างพอแล้วลึกซะด้วยมันไม่ได้มีน้ำรองรับใช่ไหมพวกนั้นเนี่ยหมดปัญญาข้ามไปแล้วยังข้ามไปไอ้คนที่เป็นนายก็ยิ่งโกรธเข้าไปใหญ่มันโทษไอ้มันพวกมันน่ะจังไรมันไม่โทษตัวเองเลยนะเห็นไหมความจังไรของพวกเขาเห็นไหมมันยังแผ่นดินมันยังแตกและแหงแยกกันอย่างเงี้ยมันไม่โทษมันจังไรนะโทษเอเซียสิมันไม่ใช่ความบันไลมันจะเกิดขึ้นกับมันแล้วขนาดแผ่นดินมันยังไม่ติดต่อกันเลยแยกออกจากกันเลยไอ้พวกนี้ก็เฮกันใหญ่เนี่ยนายพูดดีไม่มีเสียตัวเองไม่มีเสียดีจะพึ่งอันนี้ก็จะข้ามไปยังไงเขาจะยึดอะไรนะยึดไม่ได้ข้ามไปไม่ได้พอไอ้เสียงคลื่นดังขึ้นมาชาวบ้านก็แตกตื่นเข้ามาดูกันเขาก็เลยพาเศรษฐีนั้นมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีก็มองลงไปในกลางอากาศได้ความสงบของเศรษฐีที่ฝึกมาดีแล้วเกิดทิฏฐคุยานเห็นหมู่เทวดาลอยกลางอากาศนี่นิทานนะเว้ยคิดไปไม่ได้เหรอเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อย่าลืมนะคนทรงพรหมวิหารสี่สมาธิดีไหมดีนะจ๊ะจิตเขาไม่มีเรื่องวุ่นวายภายในใจเขาในการสงบจิตลงไปเขาย่อมเกิดขึ้นแน่นอน พราะเศรษฐีมีคนนี้เป็นคนมีปัญญามากมันเกิดจากความสงบของจิตเมื่อเศรษฐีเงยหน้าขึ้นไปจึงเห็นว่าเทวดาอารักขาเขตนี้ก็ห้ามให้เข้าเมื่อคนเลวกำลังจะทำร้ายเศรษฐีเขาก็เลยบันดาลสิ่งนี้เกิดขึ้นเศรษฐีจึงเข้าใจเหตุผลในสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็เงียบไม่เล่าอะไรให้ฟังไม่ทำให้คนของท่านน่ะมีความคิดไปต่างๆนานาแตกตื่นอะไรคนจะคิดยังไงก็คิดไปท่านไม่คิดคอยตามไม่ไปสนใจในสิ่งที่เกรงคำพูดของใครแล้วท่านก็เดินกลับครับทำชีวิตปกติไม่มีอะไรนี่เวลาผ่านไปมันนานเนี่ยอย่าลืมว่าช่วงนั้นเป็นว่างพระศาสนาอายุการอยู่เป็นหมื่นปีประมาณ 60,000 ปีได้เวลาผ่านไปแล้วประมาณ 20,000 ปีหลังจากนั้นแล้วเนี่ย 20,000 ปีเศรษฐีก็เริ่มแก่ตัวลงใช่ไหม 20,000 ปีไม่แก่ก็เกินไปใช่ไหมยังเหลืออีก 20,000 ปีนะหมดไปแล้ว 40,000 ปีวัยหนุ่มวัยสาว 20,000 ปีใช่ไหมเข้าวัยผู้ใหญ่อีก 20,000 ปีเป็น 40,000 ปีใช่ไหมแล้ววัยผู้ใหญ่วัยไก่ 20,000 ปีหลัง 60,000 ปีภายใน 20,000 ปีที่เขาผ่านมาทั้งหมดก็ทำเหมือนปกติชีวิตมันปกติแต่ 20,000 ปีหลังความสงบของเศรษฐีเนี่ยเกิดขึ้นมากขึ้นแล้วก็รับรู้ถึงความสุขอันแท้จริงจากความสงบแล้วความสงบทำให้เศรษฐีมีความสุขเป็นสุขยิ่งกว่าที่จะต้องทำอะไรต่อไปเขาคิดว่าเวลาที่เหลือที่เขาให้กับคนที่เป็นบริวารก็ดีบุตรภรรยาก็ดีพอสมควรแล้วพอแล้วสำหรับเราเขาจึงบอกกับคนเหล่านั้นว่าฉันถึงเวลาแล้วพวกเธออยู่กันนะเธออยู่กันได้ไหมแล้วคิดว่ามีใครจะตอบไหมคนที่เป็นเชื้อรักกำลังจะจากไปเห็นไหมนะตอนนี้ลิเกเริ่มเศร้าแล้วนะ คนที่เป็นที่รักกำลังจะพัดพรากจากไปคนเหล่านั้นก็ร้องระงมสิห้ามปรามอย่าไปเลยเจ้าข้าอยู่กันที่นี่นะเจ้าข้าอะไรเงี้ยนะลูกเด็กเล็กแดงก็วิ่งกันดึงแขนดึงขาอย่าไปเลยพ่ออย่าไปเลยลุงอย่าไปเลยอะไรก็ว่าไปทุกคนในห้องล้อมแสดงอาการเศร้าโศกเศรษฐีเห็นความเศร้าโศกของเขาก็ไม่ได้เศร้าโศกตามเพราะคิดว่านั่นเป็นเรื่องสิ่งที่เขาแสดงออกมาจากความรักเราแต่เขาไม่เห็นว่าเราเป็นสุขเขาไม่รู้ความสุขของเราเขารู้ว่าสิ่งนี้ถ้าเราอยู่มันคือความสุขของเขาเขารู้สึกว่าเขาผิดอะไรมันว่าผิดหวังหรือกำลังจะหมดความสุขไปเขาจึงแสดงความเศร้าโศกเสียใจสิ่งนี้ออกมาถูกไหมเศรษฐีมีปัญญาใช่ไหมเขาคิดจารณาตามนี้ว่าเขาก็เลยพูดว่าเราไม่ได้ไปทุกข์ที่ไหนเรากำลังมีความสุขเธอไม่ยินดีหรือทำไมความยินดีของพวกเธอทำไมจึงหายไปทำไมเธอจะต้องเศร้าโศกเสียใจได้เหตุเพียงเท่านี้หรือฉันจะอยู่อีกแค่ไหนฉันก็ต้องตายอีก 20,000 ปีฉันก็ต้องตายพวกเธอก็ต้องถึงวาระที่ต้องตายไปตามปกติของอายุไขไม่มีใครสามารถจะดำรงอยู่ได้ความสุขเพียงเท่านี้เธอยินดีแล้วหรือสำหรับเราไม่ได้พอใจความสุขเพียงแค่นี้แต่เราพอใจความสุขจากที่เกิดจากความสงบมากกว่าพูดอย่างนี้รู้เรื่องไหมชาวบ้านไม่รู้เรื่องเพราะชาวบ้านไม่เคยพบความสุขจากความสงบชาวบ้านมีความสุขจากการที่ได้เสวยผลจากที่เศรษฐีคอยทำให้ทุกอย่างคุณขาดอะไรคุณต้องการอะไรคุณจะทำอะไรยังไงเศรษฐีดูแลให้หมดจะกินจะอยู่ไม่ดูแลแค่ชิดตูดเท่านั้นนะไม่ไปเช็ดขี้อะไรนั้นนะคนเหล่านั้นนะก็เลยจะร้องไห้กันบ้างโหยหาบ้างลำพึงลำพันบ้างบางคนก็เสียดายบางคนก็เสียใจแล้วฉันจะอยู่กับใครฉันจะทำยังไงอย่างเงี้ยเศรษฐีก็นิ่งมองดูไปว่าถ้าเราไม่ทำให้แจ้งในใจของพวกเธอเหล่านี้แล้วก็เธอก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งความเศร้าโศกเสียใจได้เศรษฐีก็เลยพูดออกไปว่า ท่านทั้งหลายเราจะทำให้พวกเธอเป็นประจักษ์ในความสุขที่เราปรากฏขอเวลาเราหนึ่งปีแล้วเราจะกลับมาเห็นไหมเราจะกลับมาเมื่อฟังคำว่าจะกลับมาเขาก็เลยคลายความเศร้าโศกแต่ต้องหนึ่งปีใช่นะอันก็ว่าหนึ่งปีใช่นะท่านหนึ่งปีใช่นะจะได้ไม่เห็นท่านอีกแล้วหนึ่งปีใช่นะท่านจะอยู่ยังไงท่านจะพักผ่อนกันที่ไหนท่านจะทำอะไรถึงนั้นนะเศรษฐีก็ไม่ต้องเป็นห่วงเราเรามีสมบัติที่ติดตัวเราไปพวกนั้นก็ลองโอ้เศรษฐีคงขนทรัพย์ขนเรือนขนรถขนของอะไรไปด้วยมั้งเดี๋ยวผมจะช่วยครับท่านเศรษฐีต้องการจะขนอะไรไปบ้างครับข้าวกี่กระสอบครับอะไรครับเนี่ยว่าผลไม้เท่าไหร่ครับเศรษฐีต้องการไม้ไหมครับจะปลูกเรือนที่ไหนครับนะเศรษฐีก็บอกว่าไม่ใช่ทรัพย์อย่างนั้นทรัพย์ที่ไปกับฉันคือความสงบที่มีสมบัติติดตัวฉันไปฉันอยู่ตรงไหนก็ได้ฉันไม่จำเป็นต้องอาศัยที่อยู่อาศัยอย่างที่เธออยู่กันฉันไม่จำเป็นต้องอาศัยทรัพย์ฉันไม่ต้องอาศัยอาหารที่ดีเลิศอะไรฉันแค่อาหารประทังชีวิตของฉันอยู่แค่มื้อเดียวฉันก็อยู่เป็นสุขได้หนึ่งปีแล้วฉันจะกลับมาใช่ไหมเขาก็จากไปพวกนี้ก็เลยไม่สามารถจะยับยั้งได้เพราะท่านบอกว่าแล้วถ้าจะเอาความสุขมาเผื่อพวกเธอ1ปีของเศรษฐีก็แปลงร่างปลดเปลื้องผ้าที่สวยงามปลดนุ่งผ้าที่เศร้าหมองแทนคือสีเศร้าหมองสีหม่นหม่นปล่อยผมสยายเศรษฐีที่นั่นเขาจะเป็นมวยก็จะมีเครื่องประดับติดหน่อยสยะแล้วสยายสยะต้องแบะปากใช่ไหมสยายผมร่วงหลุดไปปกติแล้วก็แต่งตัวแบบว่าไม่ต้องกลัวเปื้อนสีมนๆเดินไปแล้วก็เอาไม้ไปอันหนึ่งไม้ค้ำตัวไปอันนึงแค่นี้เขาถามว่านายไม่เอาอะไรไปมากกว่านี้เลยไม่ฉันต้องการแค่นี้เขาถามว่านายเอาไม้ไปทำไมเศรษฐีก็บอกว่าฉันเดินได้เธอก็เห็นว่าฉันเดินได้ปกติฉันยังแข็งแรงอยู่ที่ฉันเอาไม้ไปเพื่อเตือนสติฉันเพราะสิ่งที่ค้ำชีวิตฉันอยู่ได้เนี่ยคือความสงบฉันจะไม่ทิ้งความสงบออกจากใจฉันไปฉันเลยถือไม้ไว้อันนึงเป็นเครื่องเตือนใจฉันไว้เห็นไหมแหมซึ้งไหมชาวบ้านก็เลยทึ่งอึ้งกึมกี่ไปเลยไม่รู้จะตอบโต้ยังไงกับนายดีแล้วนายก็ไปแล้วนะเดินด้วยความสำรวมก็ออกไปเข้าป่าลึกในความเป็นทิพย์ของจิตก็จะเห็นเทวดาอยู่ตามทางที่ท่านเดินไปลูกเทวดาก็จะยกมือโมทนาก็จะมีลูกเทวดาทั้งหญิงทั้งชายลูกเทวีลูกโมทนาเทวานะยกมือโมทนาสาธุการสาธุสาธุเสร็จก็เดินท่านไปเดินท่านไปออกไปจากสถานที่เทวดาก็จะดลใจให้เศรษฐีไปอยู่ที่ที่มันมีความสงบสุขถูกอัธยาศัยมันก็จะเป็นลำธารที่มีน้ำกระแสน้ำมีเสียงกระทบหินอย่างนั้นน่ะมีกลิ่นหอมของต้นไม้ใหญ่ที่มีดอกไม้ขาวๆนะถ้าต้นไม้ต้นนี้มันหมดหน้านี้ก็จะมีอีกพันหนึ่งมันจะขึ้นเป็นต่อเป็นช่วงๆสรุปแล้วคือดอกไม้มันจะไม่ขาดหายกลิ่นหอมตลอดปีมันจะเกิดขึ้นตลอดปีจากดอกไม้ต้นนั้นจากดอกไม้ต้นนี้ต้นนู้นอย่างเงี้ยจะเป็นอย่างนั้นไอ้นี่จบไปไอ้นั่นโผล่ไอ้นี่จบไปนั่นปรากฏเงี้ยน้ำก็จะใสสวยงามเป็นที่พักผ่อนก็มีต้นไม้ใหญ่อยู่ต้นนึงมันจะเป็นคล้ายๆว่าเว้าเข้าไปพอบังฝนบังลมได้เศรษฐีผู้นี้ก็จะนั่งทำสมาธิที่ตรงนั้นเป็นประจำนะอย่างนั้นนะไอ้โขดหินมันมีโขดหินมันจะอยู่ใกล้ไอ้ริมไอ้ลำห้วยลำธารใช่ไหมอย่างนั้นนะที่นั่นก็จะมีพวกเทวดาอยู่อาศัยจำนวนหมู่มากเพราะว่าป่าไม้มันบ ริสุทธิ์นี่ท่านก็อยู่ที่นั่นบำเพ็ญพจน์ของท่านด้วยความสงบถือเอาในขัมมะในการทรงพรหมจรรย์ทานอาหารก็เฉพาะเวลาเช้ากับผลไม้ที่ตกหล่นลงมาก็จะทานอย่างนั้นก็จะนั่งเจริญสมาธิเดินจงกรมว่างพักผ่อนก็จะคลายตัวท่านไปนั่งริมโขดหินตรงนั้นรอมองไปในน้ำในน้ำก็จะมีปลาพวกปลาพวกนี้มันก็จะมาคอยให้ความรู้สึกรื่นเริงพักผ่อนใจมันเป็นปลานิมิตอะไรของมันไม่รู้มันจะปลาธรรมชาติก็จะมีปลาสวยปลางามมาคอยให้มาให้เราเขาชุ่มชื่นใจคลายอารมณ์ใจในระหว่างที่คลายอารมณ์ใจไปทรงในความเป็นผู้ที่ทรงฌานในสมาธิดีเนี่ยเขาก็รู้ใจป่าเขามีเพื่อนคุยเขาก็คุยป่าเขาจะคุยเข้ามาเขาก็จะรู้ว่าป่าคุยกันอะไรเขาจะถามว่าเป็นยังไงชีวิตของเธอเป็นยังไงป่าเขาจะเล่าให้ฟังฉันอยู่กันยังไงอะไรมันก็จะมีป่าที่นิมิตก็มีเทวดาดลก็มีไอ้ที่ของจริงมันก็มีมันก็จะมีขะคลุกเคล้ากันไปแล้วกันไปท่านก็ได้ศึกษาในความเป็นชีวิตจริงๆของความปรารถนาแห่งความสุขความสุขของปลาเขาก็ปรารถนาเข้าอย่างหนึ่งความสุขของสัตว์ประเภทนั้นก็มีความปรารถนาเข้าอย่างหนึ่งความสุขของมนุษย์ก็มีความปรารถนาเข้าอย่างหนึ่งความสุขของคนโลภมากก็มีความปรารถนาเข้าอย่างหนึ่งท่านก็ไม่ได้ไปตำหนิติเตียนว่าคนเหล่านั้นเป็นคนเลวเพราะพิจารณาดูรอบหุ่นแหละเป็นเพราะเขาไม่พบความสุขอันแท้จริงนี้เองว่ามีอยู่ที่ไหนสำหรับท่านตอนนั้นก็หมายว่ารู้เพียงเท่านี้ว่าความสุขดีที่สุดของท่านคือความสงบยอดเยี่ยมที่สุดแล้วแค่นั้นนะยังไม่สามารถออกจากความทุกข์ไปได้ยังไม่รู้ว่าจะปฏิบัติอะไรทุกข์ยังไงรู้เพียงแค่ว่าทุกคนกำลังแสวงหาความสุขกันไม่เหมือนกันแล้วแต่คนเราจะยึดมั่นหมายมั่นกันไปเองบางคนหาความสุขจากบนความทุกข์ของคนอื่นตัวเองก็ลุกเป็นไฟไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงความสุขที่ฝากไว้กับคนที่เป็นผู้ที่ให้ความสุขแก่ตนก็ไม่ใช่ความสุขอันแท้จริงเมื่อคนที่ให้จากไปก็รู้สึกเศร้าโศกเสียใจแล้วก็พิจารณาไปตามเนี่ยจนเหลือแต่ความสุขที่เกิดขึ้นว่าทุกคนถ้าสามารถเข้าหาความสงบเป็นสุขได้ทุกคนจะมีความสุขมากรู้เพียงเท่านี้ในหนึ่ง ปีที่ท่านได้อยู่ท่านได้พบสัจธรรมความเป็นจริงในความสุขที่ท่านได้ปฏิบัติปรากฏว่าร่างกายของท่านมันเกิดเปล่งปลั่งสว่างขึ้นมาผิดความเป็นปกติจากจิตที่มันถูกขัดเกลานะขัดเกลารูปโฉมนมพรรณของท่านก็เลยหนุ่มขึ้นกว่าเดิมหน้าตาผ่องใสขึ้นกว่าเดิมดูไม่เป็นคนละคนไปเลยเปลี่ยนเป็นคนละคนแววตาเต็มไปด้วยแววตาอันสดใสผิวพรรณผ่องใสรูปโฉมนมพรรณดีขึ้นไอ้ผ้าเศร้าหมองมันขับกับผิวท่านขับกับลักษณะท่าทางมันเลยแบบดูแบบเหมือนเป็นเทวดาไปอย่างนั้นถึงเวลาครบปีท่านก็กลับคนที่นั่นจำท่านไม่ได้จำท่านไม่ได้ผมที่ท่านปล่อยมาคราวนั้นท่านก็ล้มม้วนเข้าไปเข้าไปก็เดินอย่างมีความรอยยิ้มได้แววตาคนทุกคนเนี่ยเห็นปุ๊บล้มก้มลงเลยนะนั่งกระย่องลงมายกมือไหว้เป็นแถวเป็นแถวนึกก็เทวดามาหรือผู้วิเศษชิ้นไหนมาโปรดได้ยังไงนั้นท่านก็ยังไม่แสดงตนว่าเป็นท่านนะยังท่านอยากจะรู้ว่าคนเหล่านี้พบสิ่งนี้แล้วเขาคิดอะไรท่านไม่บอกความจริงว่าท่านเป็นใครชาวบ้านทุกคนที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ดูแลที่นายฝากเป็นธุระดูแลให้จัดการให้เขาก็ช่วยกันสร้างอาสมให้กับท่านอาสมก็เทวดาดลใจอยู่นั่นแหละให้อยู่ในที่ที่เหมาะสมสบายที่ห่างจากความวุ่นวายวอกแวกเนี่ยที่หนึ่งพวกหมาที่มันเป็นร้อยๆตัวมันจำได้เห็นไหมมันตาดีกว่ามนุษย์นี่นะโอ้มันวิ่งเข้ามามันเลียไม้เลียมือกัดนะล้อมหน้าล้อมหลังเลยเนี่ยคนชาวบ้านนั้นก็แปลกใจเหมือนกันเอ๊ยยังกะว่าคุ้นเคยกันมาก่อนได้ยังไงท่านที่เป็นดาบทผู้นั้นก็ได้แต่ยิ้มไม่พูดอะไรสักคำสักคำพอค่อยพักที่อาสมท่านก็เลยทำตัวเองให้คนอื่นได้เห็นว่าท่านทำอะไรบ้างทำอะไรบ้างท่านก็ข้อวัดปฏิบัติที่ท่านเคยทำมาตอนอยู่ในป่าท่านก็ทำปกติ ขาเอามาของเยอะแยะฉันบอกว่าฉันทานแค่นี้พอจ้ะเขาจะเอาความสุขมาให้แบบนี้มาเท่านี้พอแล้วจ้ะฉันเป็นสุขแล้วจ้ะเขาจะพูดอย่างนั้นนะฉันไม่ต้องการตรงนี้แล้วจ้ะเอาแค่นี้แล้วจ้ะอันนี้ทุกคนก็โอ้ยไอ้นั่นไอ้นี่ไอ้นู่นอันนี้สงฆ์ฉันมีนี่ฉันเคยให้คนนั้นคนนี้ของก็มาเยอะใช่ไหมจะขาดอะไรต้องการอะไรก็ขนมาให้คนนู้นก็ขนคนนี้ก็ขนชาวบ้านเริ่มมีความรู้สึกว่าเขามีที่พึ่งก็ไม่ถึงไม่ได้ลืมเศรษฐีนะแต่ว่าเขาห่างจากสิ่งนี้มานานเขารู้สึกว่าเขาได้สิ่งนี้แล้วได้พบสิ่งนี้ใหม่ๆสิ่งแปลกใหม่ในใจของเขาเขาสึกเขาเห็นเศรษฐีแล้วเขาสบายใจมากมีความเยือกเย็นสงบมากในการเห็นแววตาของเศรษฐีที่มองลงมาทอดที่เขารู้สึกสัมผัสได้รู้สึกในความอบอุ่นในตัวของเขาเองมันก็เลยทำให้เขาอยากรู้ว่าท่านทำอะไรท่านปฏิบัติยังไงท่านมาจากไหนไอ้เริ่มนั้นนะเริ่มก็จะสัมภาษณ์แล้วทุกคนเขาก็รวมตัวกันในเวลาช่วงเย็นหลังจากภาระเขาเสร็จหมดแล้วทานข้าวทานปลาเรียบร้อยเขาก็มีครบเพลิงจุดกันรอบๆก็ดูสว่างสโลว์มาวันนั้นเป็นวันจันทร์เดือนเพ็ญพระจันทร์ลอยเด่นเต็มท้องฟ้าสว่างจ้าเมฆสนิทก็ไม่มีปิดบังแสงจันทร์ใช่ไหมเมื่อทำให้สว่างเห็นมันมาขับผิวของท่านดูสว่างประกายออกมามันก็งามใช่ไหมเด่นสง่าทุกคนก็มองดูมันชุ่มชื่นใจชุ่มชื่นใจในสิริระในรูปโฉมนมพันของท่านผู้นี้ต่างคนต่างมันถูกสะกดลงไปให้ใจให้ใจสงบพระดาบสผู้นั้นก็เลยแสดงธรรมสั่งสอนถึงความสุขอันยอดเยี่ยมที่ตอนนั้นคิดว่ายอดเยี่ยมแล้วดีแล้วในการบ่งบอกถึงความปราศจากอะไรกามราคะปราศจากความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสปราศจากความคิดกระสับกระส่ายวุ่นวายกับภาระต่างๆคือปลดเปลื้องภาระมีภาระน้อยถือทานน้อยไม่ต้องมีความกังวลเรื่องภาระการทานถูกไหมมีภาระในการแต่งตัวน้อยไม่มีภาระในการวุ่นวายในการแต่งตัวสองมีภาระกับการงานน้อยไม่ต้องวุ่นวายกับการไหนเพราะว่าไม่จะเป็นต้องหาเลี้ยงชีพมากมายเพียงแค่นี้ก็อยู่ได้แค่ผลไม้ก็มีชีวิตอยู่ได้อย่างนี้เป็นต้นเมื่อปราศจากนิวรณ์ที่กวนใจถ้าไม่พูดถึงคำว่านิวรณ์นะแต่พวกเราคงเข้าใจว่านิวรณ์คืออะไรถูกไหมปราศจากสิ่งที่ทำมาขัดฝังใจของเราแล้วเราก็จะเข้าสู่ความสงบเป็นสุขได้ไม่ยากไม่ยากคนบางคนก็เห็นแล้วก็อยากจะเป็นอย่างท่านบ้างเพราะว่าท่านก็บอกเขาว่าเมื่อก่อนนี้เราไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนเรามีความเศร้าหมองเมื่อก่อนเรามีความกังวลเมื่อก่อนเรามีภาระมากมายผิวพรรณของเราไม่ผ่องใสแววตาของเรามีรู้สึกมีแต่ความกังวลและต้องกระทำอยู่เสมออย่างเป็นต้นเราต้องกังวลกับอาหารที่เราต้องบริโภคเราต้องกังวลกับคนทั้งหลายที่ต้องหาอาหารให้เราบริโภคเราต้องกังวลกับเขาที่จะบริโภคอาหารอะไรพูดอย่างนี้เขาก็ยังไม่สะดุดใจพูดถึงว่าสิ่งที่ท่านผ่านมามันทำให้รู้สึกภาระของใจท่านมากโดยความเศร้าหมองมันเลยมีแต่เมื่อท่านได้ละสิ่งนี้ออกไปแล้วความเศร้าหมองมันก็เลยคลายตัวไปแล้วเราบริโภคอาหารเพียงแค่ให้ร่างกายทรงตัวอยู่เพราะเราไม่วุ่นวายกับภาระใดๆและจึงทรงร่างกายได้ไม่เป็นโทษกับตัวเราเพราะเรารักความสงบในจิตใจเราไม่คิดไม่กังวลกับสิ่งใดๆเราจึงสามารถทำกายให้เราผ่องใสเปลี่ยนไปได้ชาวบ้านทุกคนก็เริ่มฟังพอฟังแล้วไอ้ความประทับใจเขาก็อยากทำบ้างก็มีไม่น้อยเริ่มที่จะปฏิบัติเริ่มแล้วนะบางคนที่มีอายุมากๆเขาคิดว่าเราอายุมากแล้วอาหารการกินก็ไม่จำเป็นต้องกินถึง3มื้อลดไปสักมื้อก็ได้เหลือแค่มื้อเช้ามื้อกลางวันสักหน่อยเพียงพอการงานก็ไม่ได้ทำแล้วส่วนใหญ่ก็ลูกหลานไปทำกันคนแก่ก็เริ่มก่อนใช่ไหมคนมีอายุก็เริ่มทำกันแต่คนแก่ก็ยังไม่ค่อยมีปัญญาความสงบก็ได้เกิดขึ้นน้อยหน่อยแต่ก็รู้สึกว่าดีกว่ารู้สึกว่าจิตใจเขาไม่วุ่นวายไม่ต้องไปห่วงลูกห่วงหลานไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นยังไงจะไปยังไงจะกินอะไรตอนเย็นกันยังไงต้องคอยดูแล ว่าข้าวปลาอาหารหุงกันได้ยังทำอะไรกินล่ะอย่างเงี้ยก็ต้องคอยคิดคอยพูดนะ คอยคิดคอยพูดคอยถามเหนื่อยกันไหมเป็นอะไรก็ว่ากันไปนี่ก็ไม่ต้องใช้กำลังใจหรือว่าต้องไปคอยจดจ้องกับเรื่องอย่างนี้มากมันก็ผ่อนคลายไหมผ่อนคลายภาระทางใจลงไปคนแก่ๆเท่าก็เริ่มปฏิบัติกันเขาคิดว่าถ้าเราปฏิบัติต้องเหมือนท่านเขาก็เลยไปย้อมผ้าเอาผ้าย้อมให้เหมือนท่านถือไม้เท้าเหมือนท่านเป็นบ้านคนแก่เลยถือไม้เท้าเขาไม่รู้ว่าที่ถือได้ทำไมไม้อันนั้นกับไม้อันเดิมเนี่ยมันคือไม้อันเดิมอยู่วันยังค่ำแต่เขาไม่ได้สังเกตไม่ได้สนใจไม้เท้าอันนั้นว่าที่ท่านวาดาบทองค์นั้นถือนั่นแหละมันคือคนๆเดียวกันที่เป็นนายเขาไม้เท้าท่านยังติดตัวมาเพราะเป็นสิ่งที่เตือนใจของท่านตั้งแต่ต้นมันทำให้พอเห็นไม้เท้าปุ๊บท่านรู้ว่าท่านต้องทำอะไรค้ำชีวิตของท่านไว้เพื่อจะอยู่ได้ถูกไหมชาวบ้านก็หาคนละอันสองอันถือเหมือนกันถือเดินเหมือนกันเดินเหมือนกันก็เริ่มมีจาก1คนบ้าง2คนบ้าง3คนก็เริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นใช่ไหมเรียกว่าความเปลี่ยนไปของคนที่อยู่ด้วยกันเริ่มสงบขึ้นคนที่เป็นพ่อบ้านแม่บ้านก็เริ่มเอาบ้างนั่งนักเข้าเด็กๆก็เอาบ้างแต่งตัวเหมือนกันหมดเป็นกันทั้งหมู่บ้านถือไม้เท้าคนละอันละอันละ โดยไม่รู้ว่าถือทำไมนะแต่ต้องมีนั่นหมายว่าเป็นสัญลักษณ์น่ากลัวพักกายจกก็บอกว่าเท้าคนละอันละพอผู้ที่เป็นนายที่เป็นเศรษฐีเขาเห็นสิ่งที่เปลี่ยนไปของคนแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรนะเปลี่ยนไปทุกคนเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มรักษาพรหมจรรย์ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีเริ่มไม่ยินดีในการคู่ตัวผัวเมียเด็กที่โตมาก็เริ่มที่จะเป็นลักษณะของชายก็ชายหญิงก็หญิงจะไม่ร่วมสนใจเรื่องนี้กันเพราะว่าเริ่มความสงบแล้วเริ่มเป็นสุขเริ่มพบความสุขแหละเริ่มมีความสุขในใจแล้วคราวนี้ท่านพูดได้แหละท่านพูดว่าจำได้ไหมอ๋อมีคนก็ถามว่าเขามันมีลิงอยู่ตัวเนี่ยก็ถามว่าท่านก็ดูยังหนุ่มอยู่ทำไมต้องมีไม้เท้าค้ำกายอีกหรือแล้วท่านก็พูดประโยคเดียวที่ท่านจากไปนั่นแหละเราเอาไว้เตือนสติเราเพื่อค้ำใจเราจะได้เตือนระลึกนึกถึงสิ่งที่เป็นสุขไอ้คนนั้นมันจำได้มันเคยได้ยินคำพูดนี้ที่ไหนใช่ไหมพอมันเห็นไม้ทำก็สังเกตไหมนายเรานายเราโอ้ทุกคนดังดีอกดีใจกันอย่างนายเรานี่เองนายเรานี่เองทุกคนทิ้งไม้หมดเลยกูไม่น่าถือเลยเอามาทำไมทิ้งไม้หมดเลยง่ายเลยและเข้ามาหานายที่ฟาร์มดีใจคนต่างร้องไห้ดีใจกันใหญ่ง่ายดีใจนายก็เลยบอกว่าเห็นไหมความสุขจากความสงบที่เราเคยพูดกับเธอปรากฏกับเธอแล้วหรือยังทุกคนบอกปรากฏแล้วขอรับปรากฏแล้วเจ้าข้าอะไรอย่างนั้นนะงั้นเราจะถือพรหมจรรย์เป็นสำคัญดีไหมทุกคนถือพรหมจรรย์ตลอดทั้งหมดเลยหมดเลยทั้งหมู่บ้านไม่มีใครตั้งแต่นั้นแล้วปัญหาว่าลูกหลานเหลนไม่มีปรากฏอีกแล้วเอ้าสืบพันธุ์ไม่มีนะไม่มีลูกไม่มีหลานไม่มีเหลนอีกแล้วหมดแล้วก็เหลือแค่คนรุ่นนั้นน่ะรุ่นนั้นรุ่นเดียวสรุปพอถึง 6,000 ปีทุกคนก็เข้าฌานสมาบัติตายหมดเป็นพรหมกันหมดเอวังก็มีด้วยประการฉะนั้นชนิดนิทานนิทาน